И на нещо да дадем тази е за вас. Топла е, да. Доста е топла.
Не ще им китка бе, ето ти китка бе, дай да бе, къде
сте на китки да се
благодаря.
Добре,
добре сте.
Добре, заварен.
Заповядайте.
Благодаря много.
Как е?
Благодаря.
А Гюна и Олтер къде са? Ела покъси те гащи да те видят горе, ела.
Все пак се не скалят.
Като арабски шейк си така. Но... Само да обърнем няколко минути на медиите и ще жънеме. Свалиме връзката тогава.
До въсет комайната.
После ще запалят? Да не е да ми изложиш. Дай брошка.
Имам.
О. Така, давай Гюнай. Грудев, къде си? Бе? Става глава без керамиди. Ще изгориме. Давай.
Уважаеми господин Борисов, благодаря ви, че уложихте поканата ни да присъствате на Силажирата на цари деца, което е много важно за българското животноводство и земеделие. Само да ви кажа с няколко думи състоянието на нашето земеделие. Ясеници са малко по-низки доби от миналата година, но са с много добро качество. Очакваме обаче при Силажа виждате как пригоря, от два месеца не е паднала капка дъжд и ако за сравнение миналата година добивахме по 6 тона от декара, сега в момента добиваме около 3 тона и половина на половината на миналата годишни доби с Силажа. Също очакваме с царица, не повече от 400 кг добив от царица, защото е много сухо. Слънчевия също ще бъде добива нисък. Пшеницата е с по-малък добив, но е с много добро качество. Само, че не само нас, а и всички земеделски производители много ги притесняват този регламентиран и нерегламентиран внос от Украина. Това убива нашето земеделие, защото нашите земеделци купиха скъпи торове, купуват скъпи горива. И в момента този внос от Украина блокира нашите продажби, никой не се интересува от нашата пшеница, не купува в момента никой нищо. Което много ме притеснява. Също и животновъдите, цената на горивата скочи драстично, фуражите вече по 90 стотинки, смеските, които стават при нас нереализуема, цената на млякото е 90 стотинки максимум, което е пагубно за нас и трябва такъв политик като вас, който да решава тези проблеми, защото това така повече не може да се търпи. Тези, които дойдоха на власт с големи обещания, видяхте, че се сипаха на. Просто земеделците са много зле. Казваме съвсем откровенно и честно. Тя е 10 танева, знае, че и тя е в част, но аз се казвам каква е практиката. Имат от много земеделци и те могат да вземат отношение с състоянието в земеделието. А бяхме, ние сме аграрна страна. Всички техники, благодарение на Европейска солидарност, подновихме машините и сега тези цени не убиват. Казваме съвсем откровенно и честно. Благодаря.
Ама един се преоблича, се скрива зад джипката. И там бил по къси гащи, сигурно.
Ами така е. Аз мога да кажа, че Гюнай е абсолютно прав. Наистина, може би близо година имахме управление, което по никакъв начин не защити националния интерес в земеделието в нито една посока и се радваше на всяко потупване по гърба от други държави. Гюнай е прав. Нека да започна. Искам това да кажа, че правителството на промяната махна големия проект за напоителни системи, добивите и на пшеницата, и на царевицата, която ще започне. Да, по-низки са в Южна България, сушата се отрази още по-зле. Ние пшеницата почти сме я приключили на малко на 6 милиона тона. Да, по-малко добив е. Безкрайно тежко се отрази сушата на земеделците. И ние апелираме този план да се върне, тъй като така или иначе той пак не тръгна плана на промяната, махнаха напояването за земеделието като базова инфраструктура и включиха батериите. Несъпоставими неща. Просто наистина несъпоставими. Страни като Гърция, Румъния, всички в тези планове включиха подобрение на напоителната инфраструктура. Резултатът е такъв тази година. Перспективата по отношение на климатичните промени няма оптимизъм по отношение на сушата. Единственият шанс за перспектива на нашия сектор се остава фундаменталната модернизация на напоителни системи. По отношение на солидарността за коридорите за стоки от Украина. България дори не постави въпроса, че тези коридори са на солидарността, са за това украинското жито да излезе и да осигури търсенето в света, но то по никакъв начин не трябва да застрашава устойчивостта на европейските фермери. Полша се защити националния интерес, прие законодателство, има система, по която на вход и на изход на практика се контролира този процес и това по никакъв начин не повлия на пазара. В България е хаос, без фитосанитарен контрол, без система като в Полша, тя е много добра, съгласувана с комисията. Изобщо при нас една година всеки въпрос от комисията се превеждаше така. Комисията не дава. Не. Ние сме работили с комисията, всичко дава. Въпрос на защита на националния интерес. Така че ние нямаме друг шанс като сектор за развитие без базово модернизиране на напоителната инфраструктура и нейното развитие в перспектива. Ето тук са земеделците. Погледнете бюлетините на сайта на Министерство на земеделието. Рекорден срив на зеленчукови култури в тяхното производство. И причините са много, включително и хаоса, и недостатъчния контрол по отношение на търговията и липсата на напояване, а по отношение на плана за възстановяване, че това липсва, мога да допълня...
За кой план да възстановяваме?
Националния план за възстановяване и устойчивост, който промяната промени, махна напояването, включи
но
батериите.
Кой план? Вие аз не мога да разбера. Кой план?
Ма то няма
то план,
няма
бе.
Такъв. Да.
Ма другите държави похарчиха парите, ние нямаме план.
За
кой план
смятам,
говорите?
Че...
Ви още си говорите за план.
Да, но смятам, че така и така нямаме.
Стига.
Не е капан да го променим.
Дай, ти какво ще кажеш, бе? План за възстановяване.
Имаме два ключови елемента, които към настоящия момент са катастрофални. На първо место стратегическия план. Това касае всички наши земеделски производители. Само след 50 дни, защото сега вече напредваме жътвата, след 50 дни вие всички ще навлезете в следващата стопанска година. Никой от земеделците не знае какви условия трябва да изпълнява, за да получава подпомагане от 1 януари.
А от 1 октомври се правят хората си в оборота.
Как ще знаеш какво да засадиш, без да знаеш какво трябва да направиш, за да получиш субсидии? Катастрофа. И това вече го казваме, всеки месец го казваме поведнъж. Все още нямаме стратегически план. Тоест няма пари за земеделието. И второто ключово нещо, което аз не знам защо не прави впечатление вече, по официални данни на фонд Земеделие за първи път от 2008 година към тази година ще загубим 100 милиона лева от програмата за развитие на селските райони. 100 милиона лева. Това не го казваме ние, това го казва фонд Земеделие. С официален доклад,
ма
представен
в
комисията.
100 милиона за теб, бе? Те са им явно толкова комисионните
са
на месец.
Може би да.
100 милиона
може
би да загубиш. Те милиарди кусор загубиха. Въобще виках, бебе, това не сме ги загубили. Бе. То станало по-добре, бе. И затова ни ги взимат, защото е по-добре.
Явно да.
Значи аз трябва да спрете да говорите като нормални експерти, разбиращи хора. Трябва да спрете, защото средата е такава, че всичко е лъжа и измама. Ти Манолев го познаваш.
Да.
Беше замминистър. Да. При колко години е бил при нас замминистър? И какво се оказа вчера? Че с Корнелия Нинова и баща му си ядат кюфтета. А тя по телевизията обяснява, че ние имаме вина, че той като бизнесмен, няколко там колко години след нас, бил с Визиева в Египет.
Да.
А тя в тех яде кюфтета.
Ама на никой не му прави впечатление.
Не бе, и той си го пусна на снимка. Аз
да
по това разбрах.
Да.
Ма тя вика друго. Така че като видите, че грее слънце, нали, значи е ден. Иначе не вярвате на нищо. Това са невероятни измамници.
Абсолютно.
Невероятни измамници и 100 милиона загубили земеделието и милиарди. 300 и еди, колко
план
си?
Няма стратегически план.
Ма земеделците не знаят
плаща
какво,
и директните
какъв си оборот да правят.
Абе, те последния ден сложиха маските. Днеска чувам, че казват не слагайте маски. Ма ето, ние не слагаме маски, защото вие ги нахвърляхте пред Министерски съвет. Няма откъде ги купиме преди 2 години, когато света беше в криза. Сега, когато имаме по 3 ваксини, когато унищожихме стотици хиляди ваксини, вие ни карате да слагаме маски. Малко да се осъзнаят, но... Какво да ви кажа? От министър на БСП в земеделието се предава властта на министър от БСП в земеделието. Вие ми говорите за планове. А те...
Но ние сме длъжни да кажем, че тия батерии са много вредни. По-добре да се върне напояване.
Сега...
1 милион декара бяхме
да
включили за допълнително напояване.
4 пъти
щяха
да се увеличат поливните
още
площи.
Малко трябва на народа да разбере измамата. Тя не е промяна, не е еди какво си, е измама. Но още малко им трябва. Нали? Последните така издихания на измамата, ето така излизат едно по едно 100 милиона загубили фонд за меделие, милиарди кусор от плана. Въобще план няма за възстановяване. Другите държави, Гърция, точно преди година и половина Урсула фон дер Лайн отиде им даде чека, те похарчиха парите от плана за възстановяване.
Включително и за напояване.
Но, имате ли въпроси към нас?
Така, значи, какво предлагате вие, за да се пребори продоволствената криза?
Продоволствена криза няма. Продоволствена криза я създаде правителство. Предишно. От дори и сега при тези доли, при това качество на пшеницата, ние харчим 1,5 милиона за хора и животни, имаме 6 милиона и половина. И тук веднага възниква въпроса за напоителните системи, за които говорим. И аз съм убеден, че Пеканов е министър, който веднага ще вземе мерки и плана възстановяване ще ги върне. От разумен човек, който не работи в полза на чужда държава, за да направи така, че конкуренцията в България да бъде малка, ще го върне. Това съм... Не съм говорил никога с него, но съм убеден. Просто това е здравия разум. От тук нататък трябва да се направи тези коридори, при които се движи безконтролно, но контрабандата е страховита в момента.
То не е само за зърното.
И не случайно, доколкото разбрах, днеска са сменени шефовете на митниците, на данъчните, защото те огромни пари от контрабанда натрупаха тези момчета. И аз съм убеден, че техните избиратели скоро ще разберат как са се облагодетелствали и колко, а и всеки ден го разбираме от два дена. Виждате, че на всичките наши твърдени въпроси, сега служеното правителство всеки ден дава отговори. И те са хаос, катастрофа и всичко останало. Така че от народа зависи.
Така, на 2 октомври, ако спечелите изборите, как ще работите, как ще направите управление, с кого ще се коалирате?
Ами, защо трябва да се коалираме? При тези резултати, които плачевни за държавата. Окей, преди година и половина, да речеме, не са ни вярвани. Няколко служебни правителства на президента Радев чегъртаха ГЕРБ и обясняваха колко е лошо. Сега, когато същия президент със същото служебно правителство им казва, че е хаос, катастрофа и провал във всичко, почват да му се сърдат. И стигат до нахалството да обясняват, че едва ли не имаме нещо общо с Радев. Последният човек, с който могат да заподозрат с връзки с президента Радев и партия, е нашата. Това мога да кажа. Разбира се, ние не се изказваме предварително, защото действително в тази катастрофа и хаос, в която е вкарана държавата, той е човека с най-голямо обществено одобрение и истински се надявам да намери поне за някои от проблемите механизми да ги реши. Защото аз вчера цял ден ексклюзивно слушах за експеримента Кирил Петков, Асен Василев по вашите телевизии. Ексклюзивно, разбира се. И експеримента показва, че когато подписват договор с Джейм Корб, го правят в гранитна зала на Министерски съвет. И няколко дни преди да ги свалят, да си заминат, го развалят този договор. Ако не си бяха тръгнали, нямаше го развалят. Сега чух за нова някаква терминология, тя не че е нова, за оферта, която има смисъла на договор. Добре бе, господин министър, да не ти казвам, Александре, както ти сам се определи, на всеки нещо му викат. Като имаш оферта и тя е задължаваща за това, който я дава, що не подписа договор? Що не влезохте в гранитна зала и за тези 7 танкера да подпишете договор? Да ви отговоря ли защо не подписахте? Ми, щото ще се види, че това, което госпожа Бориславова обясняваше, че 4 пъти, 5 пъти, 6 пъти ще е по-ефтино, ще се окаже с транзитните такси, които ще платиме, с доставката, с ДДС, ще излезе с десетки проценти по-скъп. И индустриалците ще фалират. И те затова казват, ние сме осигурили 7 танкера и имаме оферта. Ама къде ви е договор? И ето аз затова им предложих, защото това е катастрофа, която се направи, но им предложих в тези приоритети на партията, преди да излезат да приеме закон за 100% диверсификация от руската газ. От Газпром. И тогава, дори да е по-скъпо, ние можем да обясним на хората, че да, така ще преболедуваме една година, ще търсиме компенсации, ще компенсираме и никой няма да ги атакува. Те обаче, понеже са експеримент, те са експеримент, повтарям, неудачен, пагубен за България. И затова считам, че народът със всеки изминат ден, когато сега и служебното правителство показва какво са правили, ни заблуждават с оферти. Ма първо беше КЕВР виновен. Ма те провалиха КЕВР. Не ние. Ни им казахме, че го провалят. Сега като излезе с 60% по-скъп газ, а те лъжеха народа, че 4 пъти ще е по-ефтин. Ексклюзивно във вашите предавания, нали, да не пропусна, да кажа ексклюзивно. И експеримента доведе до фалит навсякъде. Днеска разбирам, че и приходите не са им добре. Какво да ви кажа? Като има оферта, къде е договор? Да видим колко струва, къде са терминалите, колко струват, колко са таксите, колко са всичко, това в договора се описва. Обаче, понеже няма да е готино пред изборите да прочетеме тези неща, така, ние сме ги осигурили. Ама сега служебният министър ходи да го подпише. И като го подпише, това ще се сипе на Радев на главата. Виждате ли колко са некоректни? Ама сега и хак му и на президента Радев. Да види какво е да работиш, както аз, на времето с враждебни партии. Всичките враждебни. Макар че да ви кажа честно, и може би с това да завършиме, аз не мога да разбера БСП. БСП за едно уволнение, а при нас хиляди, казва, че има репресия. Дори, че Радев се готви сутринта, слушах един замминистър да обяснява, че са обмисляли извънредно положение. Те вече виж от как, за какво говорят. От техния президент. И в същото време недоволните БСП получават от националния си съвет министър на земеделието, министър на спорта, министър на правосъдието и така нататък и казват, че гъртат ни. Предишното служебно правителство Янаки стоило правосъден, след това конституционен съдия. И те нямат край техните министри. С 5-6%, 10% да имат партия от министър на министър скачат. И казват недоволни сме. И видите ли, днеска разбрах, че няма да ги изключват. Как ще те от партията, представете си, Томислав, Деси, нали, да са министри днеска и аз да кажа ми, много не ми харесва служебното правителство, ама страшно да ми харесва. А примерно Деси Тане в земеделието да сменя Груде. И казваме, много е зле работата. Много е зле. Значи това ни че гъртат, зверски ни че гъртат. Ами не е правилно. Направите две министерства за веделията. Без това се сипахте. Това направите едно ново.
Русия гони 14 български дипломати. Как ще коментирате това?
Ами, това е реципрочност, така че ние без това отношенията с Русия сме ги свели на нулева точка, така че не е голяма беда.
Как очаквате да се справи служебното правителство с организацията на изборите?
Еми, надяваме се този път да бъдат честни. Защото Рашков и компания преследваше само една, може би две партии. На всички други им беше позволено всичко. И аз действително много разчитам на президента, защото той стои зад машинното гласуване, да осигури максимално прозрачни, честни, за да могат хората да не губят тотално доверие в машините. От него зависи, се надявам това да стане.
А вие кога ще се представите листите? Имате ли вече готовност?
Имаме готовност. Ние за една година 5 пъти листи правиме, така че какво да е? То е копи-пей всичко. Так, 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 так. И така ще караме дълго. Ако народа не се усети да действително да направи много малък резултат за промяната и останалите, ще има още един такт, в който народа ще се гърчи.
А по-висока активност очаквате ли или по-висока?
И по-висока активност, да се надяваме страха от машините да изчезне. И поне ние ето обикаляме, показваме. Така че да си на местото на БСП. Че гъртат и ти правят министри. Е, това е красива работа. И се оплакват. и се оплаквате. Като служа, какво стави във военно промишления комплекс. Там пък сутринта един човек, понеже вчера слушах много внимателно госпожа Нинова, сутринта и тя обясняваше как в Ними в Казанлък е направила смените. Аз не мога да разбера какъв беше този кураж сутринта от BTV да покажат стария шеф, който извади целият арсенал оръжие, където произвеждат, тя каза, там не се произвежда оръжие, там само едни документи се складират лекичко. Не знам, огромна, като триглавата ламяса, винаги имат министри. Разчитам много на Пеканов за плана за възстановяване. Казвам го, защото ще загубим още пари, а действително, особено в земеделието, има големи нужди от подобен план. Други въпроси?
Благодарим.
Искате ли да ви кажа как Гълъб Донев ще прави бюджет? Перо по перо. Казвам го с най-добро чувство. Като замминистър беше много сериозен, дано не го притиснат и дано особено в сферата на енергетиката тези кърлежи, които са се набили и смучат, включително и на Шрьодер компаниите. Много интересни са. В интервютата си говорят срещу Шрьодер, а не се свенат да му купуват газа и да получават комисионните си от там. Интересни хора са, но надявам се да се справят. Или поне да направят така, че да остават като ще са частници и комисионери, да ги остават само тях. Това, което и Сашо Дончев каза. Тогава те първо ще се сбият и после ще свалят цените. Който е по-як, ще издържи, ще дава по-ниски цени. Това ще е добро за потреблението. Пазара ще регулира цената в последствие. Значи или такъв вариант, или такъв вариант. Какъвто искат да изберат. Ние знаем какво да направим, но на нас към този момент ни трябва голям резултат. Иначе няма как да обясниме, нали, с кой те механично казват. Те, които са били опозиция, са се управляващи. Не. Не е така. Просто всички в купум, включително и президента, видяха, че експеримента Киро Ясен е пагубен за България. И това ни обедини в желанието по-бързо да си отидат. От тук нататък изброили сме принципи, имаме теми. И е ясно. Други въпроси имате? Ексклюзивни някакви. А? За парапета, ако искате нещо да ви питаме. Нещо, вижте, това е всичко, което виждате, е зрителна измама. Това са зрителни измами. Няма такива работи. Благодаря ви.
Давай, давай, давай.